Piispan kyselytunti.
Hyvä alkanutta adventtiaikaa ja arvokasta itsenäisyyspäivän odotusta. Kuten aamulähetyksessä kuultiin, niin tällä päivämäärällä 107 vuotta sitten Svinhufvudin johtavan senaatti antoi Suomen itsenäisyysjulistuksen ja tänään herran vuonna 2024 tällä päivämäärällä käynnistyy vuoden viimeinen piispan kyselytunti. Tervetuloa suoraan lähetykseen Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen.
Kiitos paljon.
Piispa Grillin tulenkantajat tässä lähetyksessä tulevat Maikkarilta, Savon Sanomista ja Kotimaasta. Tervetuloa MTV-uutisten politiikan toimittaja Alek Neihumo.
Kiitos, hyvää huomenta.
Maakunnallisen median edustus tulee tänään Savon Sanomista. Tervetuloa artikkelitoimittaja Sami Vainio.
Kiitos ja terveiset Kuopiosta.
Kotimaan lehdestä meillä on tässä lähetyksessä kysymyksiä esittämässä toimittaja Emilia Karhu. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Minun nimeni on Kai Kortelainen ja kanava on Radio Day. Avataan peliä, mennään kysymyksiin. Alek Neihum, ole hyvä.
Viikon varmasti yksi suuri aihe on se, että jälleen itsenäisyyspäivänä nähdään tämä 612-kulkue, johon osallistuu äärioikeistolaisia natseja ja tällä kertaa myös yksi perussuomalaisten kansanedustaja. Miltä tämä kaikki näyttää piispan näkökulmasta?
No, minä seuraan paljon uutisia, mutta nyt on ollut niin kiire, että täytyy myöntää, että en ole ihan tosi tarkkaan perehtynyt tähän keskusteluaiheeseen, että joudun tuottamaan pettymyksen. Tässä ei ole niin kuin vielä kehittynyt voimakasta mielipidettä, mutta ylipäätänsä ajattelen, että ensinnäkin jos tulee instituution edustajalle presidentiltä kutsu itsenäisyyspäivän juhlaan, niin kyllä siihen osallistutaan. Se kuuluu asiaan. Että tämmöisten niin kuin omien poliittisten agendojen edistämiseksi jäähän pois ja sitten kerrotaan se julkisuudessa, niin se ei niin kuin kuulosta eikä tunnu hyvältä. Ja tässä on varmaan siitä kysymys. Ymmärrän, että jotkut muutkin on tehnyt näin. Eikö ollut joku Vasemmistoliiton silloinen puheenjohtaja jäi joskus pois ja nyt jäi joku taiteilija protestina pois, että meillä on väärät puolueet hallituksessa. Minusta tämä ei ole oikein, tämä ei niin kuin kuulosta hyvältä. Ja sitten tämä 612 niin minä luotan siihen niin kuin viranomaisten arvioon, että siellä on myöskin äärioikeistolaisia aineksia ja sitä en pidä hyvänä enkä erityisen isänmaallisenakaan. Et Suomeen ei kuulu minusta kuulu ääriainekset ja sen takia minun käsitys Suomen itsenäisyyden kunnioittamisesta on niin kuin aika lailla toinen.
Tähän liittyen ehkä juuri itsenäisyyspäivähän ei ole kirkollinen juhlapyhä, on näitä ääriainesten kulkueita. Toisaalta Linnan juhlatkin on aika tämmöinen ulkonäkökeskeinen tapahtuma, missä sitten pieni piiri juhlii veronmaksajien rahoilla siellä loistokkaissa puitteissa. Niin tulee vaan mieleen, että mitä hän Jeesus ajattelisi nykysuomalaisesta itsenäisyyspäivän vietosta?
Ihan hyvä kysymys. Eihän tämä kansallisuusaate Jeesukselle erityisen keskeinen ollut. Jeesuksen uskonveljille kyllä, että kyllähän siellä oli paljon juutalaisia. Saattoi nyt olla, että Juudas Iskariotkin oli kansallismielinen selootti, joka halusi niin kuin terrorismia eli puukotuksia hyväksi käyttämällä karkottaa roomalaiset vallottajat ja vapauttaa niin kuin israelilaiset Rooman ikeen alta. Mutta Jeesukselle tämä kansallisuushaate ei ole oikeastaan juuri missään arvossa. Että hän sanoi vaan, että antakaa keisarille, mikä keisarille on, ja Jumalalle, mikä Jumalalle kuuluu. Mutta että ehkä sitten meille ihmisille, niin meidän on niin kuin vaikea identifioitua niin kuin koko maailmaa. Että on helpompi sitten ajatella, että no me ollaan suomalaisia, kun me puhutaan tätä kieltä, ja meillä on yhteiset kertomukset. Että ei se, kyllä se siinä kansallistunteessa on jotakin inhimillistä ja sitä on musta ihan ok juhlia. Mutta että tässä 6.12. mielenosoituksessa siihen tulee tosi ikävä, vähän myrkyllinenkin sivumaku, kun se tuntuu, että se on suunnattu jotenkin toisia vastaan. Ja siihen kyllä näyttää sisältyvän jonkunlaisen väkivallan ihannoimisenkin elementti, että se ei kuulosta hyvältä, eikä minusta oikein isänmaalliseltakaan.
Emilia Karu.
Mistä arvelet, että se niin kuin kumpuaa tai että mikä näitä ihmisiä motivoi, koska jotain he tosi paljon siitä saa, kun he haluaa vuodesta toiseen juuri tähän kulkueseen niiden soihtujensa kanssa liittyä, niin pystytkö yhtään niin kuin ymmärtämään, että mitä siellä voisi olla taustalla, että miksi tämä on joillekin tärkeä tapahtuma?
No noin yleensä ajattelen, että meillä kaikilla ihmisillä me ollaan niin kuin groupish, me ollaan vähän ryhmäkuntaisia, että me samaistutaan tuohon ryhmään ja silloin kun me samaistutaan tuohon ryhmään, niin me halutaan erottua jostakin toisesta ryhmästä. Se on meille kaikille jotenkin pikkusen tyypillistä. Ja me en niin kuin kauhean hyvin tunne sitä mielenmaisemaa, että mikä siellä on taustalla. Luultavasti vähän erilaisia motiiveja. Ilmeisesti ollaan huolissaan nyt siitä, että Suomi on kehittymässä väärään suuntaan. Täällä on liikaa ulkomaalaisia ja he koetaan uhkana jotakin tällaista. Ja minä en ole huolissani samoista asioista ja muista asioista.
Sami Vainio.
Siirrytään seuraavaan tai edelliseen kohuun, eli uskonnollisten elementtien läsnäolosta kouluissa on syntynyt paljon kohuja viime aikoina ja olet niitä myöskin kommentoinut. Muun muassa tätä korvausvaatimusta, kun oppilas altistui gospel-konsertille. Miten summaisit sitä, mistä näissä kohuissa on kyse ja mikä on se olennainen kysymys, mikä pitäisi nyt kysyä?
Musta tämä on ollut hirveän sekavaa. Ja siinä mielessä ehkä terveellistäkin, että oli se Hämeenlinnan keissi, jossa katsottiin, että siis lautakunta, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta piti, niin kuin se sanoi, riidattomana, että konserttiin osallistuminen on ollut uskonnon harjoitusta. Ja tämä on musta se ongelma. Siitähän sitten seuraava askel oli, että Kirkkonummella niin kiellettiin koululaisia osallistumasta Händelin Messias-oratorioon. Ja se on minusta johdonmukainen johtopäätös siitä Hämeenlinnan keissistä. Ja se on minusta ihan hullu johtopäätös suoraan sanottuna. Anteeksi nyt tämä kieli. Ja monet suomalaiset on kokenut, että eihän tässä ole enää mitään järkeä. No, miten tähän voitaisiin saada selvyyttä, niin minusta tämä pitäisi palauttaa siihen perustuslakiin. Tässähän on monia lakeja, joita pitää ottaa huomioon. Mutta voimakkain on perustuslaki ja siinä se 11. pykälä, jossa sanotaan, että on oikeus uskonnonharjoitukseen ja toisaalta kenelläkään ei ole velvollisuutta osallistua vakaumuksen vastaisesti uskonnonharjoitukseen. Mutta mikä on uskonnonharjoitusta? Tähän pitäisi niin kuin palauttaa. Tästä on aika vähän keskusteltu ja minun mielestäni konserttiin osallistuminen ei ole perustuslaissa mainittua uskonnonharjoitusta. Sitä ei ole myöskään se, että henkilö astuu jalallaan kirkkotilaan. Ja tästä pitäisi nyt keskustella. Ja me uskon, että jos tästä keskustellaan, niin voi tulla semmoista rentoutta ja ehkä selvyyttäkin tähän asiaan.
Miten, Elia Karu?
Mutta eikö kuitenkin ole vähän eri asia evankelista Pekka Simojoen konsertti ja Händelin oratorio? Et miten sä näet siinä niin loogisen jatkumon?
Miksi ne olisi eri asia? Ne on konsertteja, jossa esitetään musiikkia. Pekka Simojoen konsertti ilmeisesti, näin ymmärsin, oli hiljaisella viikolla liitty pääsiäiseen. Händelin musiikki liittyy niin kuin jouluun. Mutta että yhtä kaikki ne on konsertteja. Miten konserttiin osallistuminen voi olla perustuslaissa mainittua uskonnonharjoitusta? Minusta se ei ole sitä, ei lähtökohtaisesti.
Sami Vaini.
Miten linjaisit sitten toisesta suunnasta, että uskontoa ei tuputettaisi koulussa, että varmaankin sekin jossakin ääripäässä voi olla mahdollista, eli missä se raja menee?
Juuri näin. Siis mä sanon, että kirkko ei kannata pakkouskontoa, koska se on evankeliumin vastaista. Ja se on myöskin perustuslain vastaista, juuri se 11. pykälä. Kenelläkään ei ole velvollisuutta osallistua vakaumuksessa vastaisesti uskonnonharjoitukseen. Mutta yhtä lailla ongelmallista on pakkouskonnottomuus. Ja minusta tässä niin kuin aletaan kallistua vähän tämän niin kuin pakkouskonnottomuuden suunta, että halutaan varjella nuorten herkkiä korvia niin kuin kaikilta vaikutteilta, jotka vähänkin liittyy niin kuin kristilliseen uskoon. Ja emme voi suojella niin kuin ihmisiä tältä, että miksi Suomessa vietetään joulua tai pääsiäistä. Mun mielestä ei ihmisiä pidä suojella tämmöisen tietämiseltä, vaan ne pitää avoimesti kertoa. Itse asiassa uusimpien tutkimusten mukaan niin nimenomaan nuorethan on hirveän avoimia tälle. Että ne haluaa tietää, miksi joulua vietetään, mistä nämä perinteet on syntynyt, ja ne on niin kuin avoimia jopa uskonnon näkymiselle ja läsnäololle kouluissa. Että herää kysymys, että onko tämä enemmän vähän niin kuin vanhempien ongelma.
No voitaisiin jatkaa tästä aiheesta, kun tähän teemaan niin päästiin. Jos löytyy kysymyksiä, Sami Vainio.
Niin, ajattelin kysyä tästä niin kuin nuorten naisten ja miesten välisestä niin kuin tavallaan arvoristiriidasta tai arvojen eriytymisestä. Eli tutkimusten mukaan nuoret miehet on entistä konservatiivisempia, samalla kenties uskonnosta kiinnostuneempia. Nuoret naiset taas entistä liberaalimpia, mutta myöskin ajautuu pois uskonnollisuudesta. Miten näet tämän kirkon näkökulmasta? Onko tässä uhkia, mahdollisuuksia, entä laajemmin yhteiskunnan kannalta?
Hmm. Se tietysti on ihan pikkusen eri asia kuin tämä seurakuntien tai uskonnollisten elementtien näkyminen koulussa. Musta se ei ole, siis on totta, että nuorten miesten ja naisten poliittiset ja uskonnolliset arvot eriytyvät toisistaan. Se on totta Suomessa ja se on totta kansainvälisesti. Tämä ei ole vain suomalainen ilmiö. Mutta suurempi muutos tutkimusten mukaan on tapahtunut nimenomaan naisten puolella. Että kun verrataan miesten käsityksiä politiikasta ja uskonnosta, jos otetaan 20 nuori, 30 tai 50 mies, niin siinä on aika vähän eroja. Mutta kun katsotaan samat niin kuin ikäjaotukset naisten puolella, niin se on huomattava ero. Ja nimenomaan nuoret naiset on suuntautunut poliittisesti tämmöiseen ehkä vasemmistosuuntaan, vasemmistolaisuuteen ja sitten niin sanottuun arvoliberalismiin. Ja tässä on iso muutos ja Suomessa se on vielä erityisen korostunut ehkä niin kuin muuhun Eurooppaan. No mitä tästä seuraa kirkolle? Täytyy sitä miettiä. Ei musta niin kuin evankeliumin sisältö muutu siitä. Kirkon usko on sama eilen, tänään ja tulevaisuudessa. Mutta kyllä se on, niin kuin, on tärkeä ottaa huomioon, että tämmöinen aika merkittävä muutos on tapahtunut meidän kulttuurissa.
Miten se käytännössä tulisi ottaa huomioon kirkossa?
Niin. Tässä on vähän ollut sille, että jotkut on ollut sitä mieltä, että nyt pitäisi niin kuin nimenomaan pojille järjestää sitä perinteistä raamattuopetusta ja muusta, jos ne on kerran kiinnostunut siitä. Ja sitten nuorille naisille ehkä pitäisi niin kuin järjestää toisen tyyppistä. Ja en tiedä, onko se ihan viisasta näin. Että mennäänkö liikaa sitten niin kuin jotenkin odotusten mukaisesti. Ehkä se voisi olla hyvä jopa että pidetään rippikoulua rohkeasti tytöille ja pojille. Niin, että pannaan heidät yhteen ja pannaan heidät keskustelemaan yhdessä. Että isketään vastapalloon. Että jos ne muualla niin kuin eriytyy nämä arvot, niin järjestetään me seurakunnissa toimintaa, niin kuin on tähänkin asti järjestetty, siis leirejä, retkejä tytöille ja pojille, jossa ne on yhdessä, jossa pannaan ne keskustelemaan yhdessä. Ja että huolehditaan, että isosissa on mukana sekä tyttö että poikia.
Toi on kauhean mielenkiintoinen, mitä mainitsitkin. On ollut näitä tutkimuksia nimenomaan, jossa tieto on se, että nimenomaan ikään kuin miesten näkemykset pysyy tietyssä mielessä paikallaan. Naisten osalta on tapahtunut tätä liikettä. Pystytkö vielä vähän erittelemään, että mikä siinä on taustalla? Miksi on käynyt nimenomaan näin, että naisten puolella tapahtuu sitä liikettä, joka näyttää osaltaan sitten olevan myös liikettä poispäin kirkosta?
Hmm. Se on totta, se vaikuttaa tämä naisten ehkä eriytyminen kristinuskon vakaumuksista ja uskon harjoituksen tavoista, niin se vaikuttaa tietysti sillä tavalla, että kun nuo naiset tekee aika aikaisin päätöksen oman lapsen kastamisesta, niin kyllä se niin kuin taipuu sitten siihen suuntaan, että lapsi jätetään kastamatta helposti, jos tämä kehitys niin kuin vahvistuu.
Ja miksi? Mistä tämä kehitys johtuu?
No, meiltä tutkija, tämä on ehkä enemmän tämmöinen niin kuin uskontososiologinen kysymys, ja tutkijat ei ole tästä ihan yksimielisiä vielä. Ja minä itse sitä, mullakin on siitä niin kuin omia käsityksiä, haluaisin vielä sitten opiskella tätä lisää, mutta mulla on jokulainen ajatus siitä.
Kerro päällimmäinen lyhyesti.
No joo, Jonathan Haidin sitä teoriaa, Moral Just Foundation -teoriaa soveltaakseni, niin naisilla korostuu siis erilaiset hoiva-arvot ja myöskin tietysti reiluus. Ja se on ymmärrettävää, koska heissä kehittyy uusi elämä ja heidän niin kuin sit jotenkin biologia on suuntautunut hoivaamaan lasta ja pitämään huolta tämmöisistä, jotka ei pysty itse pitämään huolta toisista. Mutta se on ymmärrettävä näin ihan biologisesti. Kun taas sitten miehillä korostuu tämmöinen niin kuin auktoriteetti ja lojaliteetti omalle porukalle. Ne on semmoisia turvallisia arvoja. Että jos mennään hirven metälle, niin siellä pitää olla johtaja. Ja siellä pitää olla lojaaliselle porukalle ja tiukasti noudattaa sisäkuria, koska se luo turvallisuutta. Ja miehille tämmöiset arvot on sitten ehkä niinku ymmärrettävämpiä kuin joillekin naisille. Näin minä sitä itse niinku yritän tässä vaiheessa selittää.
No, näitä arvioita arvoista suorassa lähetyksessä selittää Kuopion piispa Jari Olkkonen, toimittajakunnasta paikalla Alec Nehum MTV-uutisista, Sami Vainio Savon Sanomista ja Emilia Karhu Kotimaasta. Minä olen Kai Kortelainen ja kohta kysymme, millaista väreilyä Israel aiheuttaa Suomen Siionissa ja mitä noista värinöistä oikeastaan tulisi ajatella.
Piispan kyselytunti.
Lapset, nyt koko perhe äkkiä koolle. Sukikaa sulkanne ja ryhtiä kaulaan. Tuo kuvaaja saattaa etsiä sopivaa kuvaa Radio Dayn ystäväkalenteriin.
Uunituore ystäväkalenteri on nyt edullisesti tarjolla. Saat hurmaavia luontokuvia ja Raamatun viisaita ajatuksia vain 13 eurolla plus postikuluilla. Osta kalentereita heti 4 tai 5 kappaletta, niin lähetämme ne sinulle puolilla postikuluilla. Soita Radio Dayn vaihteeseen 044 477-7888 arkisin kello 9-12 tai tilaa netistä radioday.fi/kalenteri.
Radio Day. Piispan kyselytunti.
Minä olen Kai Kortelainen ja studiossa kanssani Kuopion piispa Jari Olkkonen sekä arvon toimittaja kollegat Alec Nehum MTV-uutisista, Sami Vainio Savon Sanomista ja Emilia Karhu Kotimaasta. Ei aamua ilman Israel-uutisia. Sohastan tässä kohtaa lähetystä Lähi-idän ampiaispesään. Alec Nehum, ole hyvä.
Kirjoitit viime vuonna blogikirjoituksessa, että kristillinen sionismi ei kuulu klassiseen kristinuskoon. Ajatteletko, ettei Raamatun sisältöä voi käyttää argumenttina Palestiinan sotaa ja politiikkaa koskevissa keskusteluissa?
Kyllä sitä voi, mutta se pitäisi tehdä niin kuin kestävällä tavalla. Minusta ei riitä, että otetaan muutama jae viidennestä Mooseksen kirjasta, sitten ehkä Jesajan kirjasta ja Hooseasta, jossa puhutaan siitä, että Jumala kutsuu israelilaiset luvattuun maahan. Pitää ottaa laajemmin huomioon, mistä on kysymys. Jumala puhuu, edellyttää myöskin oikeudenmukaisuutta Vanhassa testamentissa. Ja sen lisäksi me eletään tilanteessa, jossa meillä on uusi testamentti. Silloisessa muinaisen Israelin niin kuin maan jälkeen on tapahtunut paljon, eli siellä on asuu myöskin muita kansoja ja muita uskontoja, ja kyllä siellä pitäisi sitten muidenkin pystyä olemaan ja elämään.
Eli katsotko, että tällainen kristillinen sionismi ikään kuin poimii poimii, en tiedä onko oikein sanoa rusinat pullasta, mutta että liian kapeasti tuijottaa tiettyjä kohtia ja menee siksi.
Juuri näin, juuri näin.
Emilia Karhu.
No mitä ajattelet tästä niin kuin Israelin nykyhallinnon arvostelusta, että voiko se jossain vaiheessa muuttua tämän sodan arvostelu tai nykyhallinnon arvostelu niin kuin antisemitismiksi? Ja jos niin, missä se, niin kuin se raja kulkee? Eli milloin ikään kuin tämän poliittisen Israelin arvosteleminen on antisemitismiä ja milloin se ei ole sitä?
Ensinnäkin meidän pitää puolustaa palestinalaisia lankeamatta antisemitismin syntiin. Ja meidän pitää puolustaa israelilaisia lankeamatta rasismiin palestinalaisia kohtaan. Ja se ei ole aina ihan helppoa meidän mielikuvissa, eikä myöskään tämmöisissä ulostuloissa. Että jos mun pitäisi tehdä joku kannanotto asiasta, niin mun pitäisi niinku eka sivu kirjoittaa, että mitä mieltä me en ole ja mitä me en tarkoita. Tämä on niin monimutkaista. Mutta kyllä Israelin hallitusta noin ylipäätänsä ja myöskin tätä hallitusta pitää voida arvostella. Sitähän tekevät ennen kaikkea israelilaiset itse. Ja se oikeus on myöskin meillä muilla. Minun mielestäni siihen on myöskin hyviä perusteluja juuri tällä hetkellä.
Alekseen.
Ehkä tuohon voisi jatkona ottaa myös sen, kun olet seurannut tätä konfliktia ja teemaa pitkän aikaa ja kirjoittanut siitä julkisestikin, niin ajatteletko, pitäisikö länsimaiden sinun mielestä tunnustaa Palestiinan valtio?
Pitäisi.
Miksi?
Se on luultavasti ainoa tapa saada sinne edes jonkinlainen rauha. Ensinnäkin me on vierailu paljon siellä alueella. Olen vieraillut 2 kertaa tämän Gaasan sodan aikana. Minulla on rakkaita ystäviä sekä Israelin juutalaisissa että palestinalaisissa kristityissä ja jonkin verran myöskin islamin uskoisissa palestinalaisissa. Fakta on nyt se, että ensinnäkin itse kannatan Israelin valtiota ja sitä, että sillä on oikeus olemassaoloon ja turvallisiin rajoihin. Mutta sillä alueella on myöskin 5 miljoonaa palestinalaista. Ja meidän täytyy tehdä heille jotakin. Heidän tilanteensa on niin kuin täysin kohtuuton, varsinkin Gaasassa, mutta myöskin Itä-Jerusalemissa ja Länsirannalla. Ja me ei voi niin kuin millään syyllä jotenkin panna maton alle heidän asiaansa. Kun on näitä kovia Israelin ystäviä, me aina kysyn, että mitä sinun mielestäsi pitäisi tehdä 5 miljoonalle palestinalaisia, jotka on sillä alueella? Ja jos vastaus on se, että no ne vois mennä muihin arabimaihin, niin mun mielestä se on sama asia kuin etninen puhdistus. Jos vastaus on se, että no annetaan niille kaikille Israelin kansalaisuus ja aneksoidaan ne alueet niin kuin Israelille. No kannatatko, että annetaan heille myöskin äänioikeus? En kannata. Okei, se on apartheidia. Jos annetaan Israelin passi kaikille, niin niille pitää olla tietysti samat kansalaisoikeudet. Mutta me ymmärrän, että tämä on uhkaavaa israelilaisille, koska silloin palestinalaista tulisi ehkä lievä enemmistö. Ja silloin he saisivat niin kuin paljon suuremman osuuden Knessetissä ja siitä voi sitten olla seurauksia tälle Israelin valtion niin kuin juutalaiselle luonteelle. Mutta että jos me ei haluta etnistä puhdistusta eikä mitään apartheid-mallia, niin mikä on vaihtoehto? Mun mielestä se vaihtoehto on 2 valtion malli tai sitten 1 valtion malli, jossa on kaikilla samat kansalaisoikeudet. Tässä on 4 vaihtoehtoa, me en keksi muuta.
Näetkö mitään niin kuin realistista toivoa, että sinne oikeasti saataisiin kestävä rauha niin, että ihmiset oikeasti siellä sovussa voisi jatkaa elämäänsä?
Täytyy myöntää, että omakin toivo on välillä koetuksella tässä asiassa ja erityisen vaikeaa se toivo on palestinalaisille ja palestinalaiskristityille, jotka on pieni vähemmistö siellä. Musta on niin kuin ehkä surullistakin täällä nähdä, että miten me suomalaiset ymmärretään niin kuin aika huonosti nimenomaan kristittyjen tilannetta Pyhällä maalla, kun he jää niin kuin kahden tulen väliin. He on palestinalaisia, niin he jää niin kuin Israelin viranomaisten saappaalle. Ja sitten kun on kristittyjä, niin nämä islamilaiset militantit suhtautuu heihin hyvin epäluuloisesti. Heidän tilanteensa on tosi vaikea ja heidän osuutensa siellä on dramaattisesti vähentynyt viimeisen 70 vuoden aikana. Mutta että ehkä merkitystä ei ole sillä, että onko minulla toivo vai onko minun toivoni vahva vai heikko, vaan yksinkertaisesti se, että me tekisimme lujasti töitä sen puolesta, että sinne saataisiin kestävä rauha. Minä en usko, että se syntyy ilman muun maailman myötävaikutusta ja ehkä vähän painostustakin.
Vielä tähän teemaan liittyen oli kiinnostavaa lukea hyvin hiljattain kristillisdemokraattien varapuheenjohtaja Katriina Hiippavuori erosi puolueesta, koska katsoi puolueen ajavan kristillisen sionismin tulkintalinjaa Lähi-idän politiikassa. Mitä ajattelet kristillisdemokraattien Lähi-idän politiikasta suhteessa kristinuskon oppeihin?
Tämä varapuheenjohtajan siirtyminen pois, siis toiseen puolueeseen, oli kyllä aika silmiä avaava uutinen. Se vaikuttaa pieneltä, mutta kertoo myöskin, että kristillisdemokraattisen puolueen sisällä on aika lailla käsittääkseni erimielisyyksiä tässä asiassa. Ja itsekin toivoisin nimenomaan sitä, että he vaikka vierailisivat paikalla ja kuulisivat näitä palestinalaiskristittyjä. Että on kristillisdemokraattinen puolue, niin odottaisi, että he on omien niin kuin kristittyjen veljen ja sisariensa asiasta huolissaan. Ja mä en ole tällaista kyllä niin kuin oikein kuullut ja haastasinkin kristillisdemokraattista puoluetta nimenomaan perehtymään paremmin arabikristittyjen eli palestinalaiskristittyjen tilanteeseen Israelissa ja Pyhällämaalla.
Kerroit tuossa, että olet vieraillut siellä tämän sodankin aikana pari kertaa, niin minkälaisia kohtaamisia, mitä jäi erityisesti mieleen tai mikä oli niin kuin vavahduttavaa?
No ehkä vavahduttavaa on se, että 80 kilometrin päässä Gaasassa, se on maailman vaarallisin paikka, se on siis helvetin esikartano, siellä on aivan hirveät olot kaikilla. Kaikilla on niin kuin valtavan paha olla, mutta sitten jossakin Jerusalemissa se ei kovin paljon näkynyt. Ja tietysti israelilaiset on siinä taitavia, että ne pystyy rajaamaan näitä konflikteja. Että se näkyy ehkä semmoisena varovaisuutena ja epäluulona ja siitä, että turisteja ei ole ollenkaan. Minkä seurauksena tämän täytyy olla myöskin tosi, tosi kallis Israelille, koska sehän menettää niin kuin miljoonien ja miljoonien turistien tulot tämän takia. Lisäksi se joutuu tarjoamaan ilmaisen hotellimajoituksen niille israelilaisille, jotka asuvat vaikkapa Pohjois-Israelissa ja Gaasassa. Et se näkyy tämmöisenä epäluuluna ja siinä, että hävittäjät oli ilmassa koko ajan, mutta sitten noin muuten niin se näkyy sitten aika vähän. Enemmän se näkyy varmaan Hebronissa ja Tulkarmissa ja muualla niin kuin länsirannalla, jossa vierailu oli sitten jo niin vaarallista, että sitä ei meille enää suositeltu.
Sitten Sami Vainio ja Savo Sano.
Joo, vielä tekee mieleen kysyä lyhyesti Israelista. Eli mikä voisi olla sitten se rauhan toinen osapuoli, kun Gaza hallitsee Hamas, jota voidaan pitää äärijärjestönä tai terroristijärjestönä? Miten tämä realistinen polku kohti kahta valtiota voisi mennä sitten nimenomaan tältä Palestiinan suunnalta?
Tämä on erittäin hyvä kysymys, koska nykyisen pääministerin politiikka on jo 90-luvun lopulta perustunut siihen, että pidetään palestiinalaiset eri purasina. Eli siellä on Fatah, joka on maltillisempi, ehkä ei niin uskonnollinen. Sitten siellä on Hamas, joka on tämmöinen islamistinen ja käyttää terroria eikä hyväksy Israelin valtion olemassaoloa. Ensinnäkin Fatahhan tekee yhteistyötä Israelin turvallisuusviranomaisten kanssa. Ja Netanyahun politiikka on perustunut siihen, että pidetään ne eri purasina. A, koska silloin ne on heikompia. Ja B, silloin hän voi sanoa, että kattokaa nyt, ei meillä ole osapuolta, jonka kanssa keskustella tai tehdä sopimuksia. Ja lisäksi siihen politiikkaan on vielä kuulunut, niin hullulta kuin se kuulostaa, niin Hamasin pitäminen hengissä. Koska kun se tekee terrori-iskuja, niin sitten voidaan myöskin perustella ulkovalloille, että kattokaa nyt, ei me voida tuommoisen terroristin kanssa tehdä mitään. Eli no sitten jos ajateltaisiin, että Fatah ja Hamas niin kuin rakentaisi yhteistyötä ja sopisi yhdessä asioissa, niin sekin voidaan tulkita, että kattokaa nyt, ne taipuu sitten kuitenkin siihen terrorismin suuntaan. Ei mulla nyt tässä muuta viisautta ole, mutta että täytyy tietysti olla joku, joka edustaa palestiinalaisia. Ja kyllä minä tietysti toivoisin, että se olisi tämä maltillinen Fatah. Ja jos sitten Hamas tulisi siihen kylkeen mukaan, niin sen täytyy luopua terrorismista. Sen täytyy hyväksyä Israelin valtion olemassaoloa. Tietysti sen toisen osapuolen, joka edustaa palestinalaisia, sen täytyy hyväksyä Israelin valtion olemassaolo ja luopua terrorismista.
Jätetään Israel ja Lähi-Itä tässä kohtaa. Mennään aiheessa eteenpäin. Emilia Karhuja, kotimaa.
Niin. Jatketaan ikään kuin vähän niin kuin kulttuurisodan teemoissa sitten. Sodasta emme pääse näköjään millään. Mutta olet kirjoittanut, Jari, tällaista yliholhoavan turvallisuusajattelun varjopuolista ja painottanut, että on tärkeää, että voidaan väitellä ja sietää myös täysin vastakkaisia mielipiteitä. Niin missä hengellisissä kysymyksissä Suomessa sun mielestä tämä erilaisuuden sietokyky on nyt niin kuin liian heikkoa, liian alhaista?
Joo, mä ajattelen, että me ollaan menty ylipäätänsä politiikassa ja monessa muussa asiassa semmoiseen niin kuin polarisaation tai mielipiteiden kärjistymiseen, missä ei yksinkertaisesti siedetä toista ihmistä tai toista mielipidettä. Ja se sitten varmaan kyllä heijastuu jollakin tavalla myöskin kirkkoon. Kun minä olin lapsi ja mulla todettiin allergia, niin silloin ajatus oli, että eristetään sinut siitä allergeenistä, niin sitten se tekee sulle hyvää. Nykyisin allergioita hoidetaan päinvastaisella tavalla.
Siedätetään.
Eli altistetaan sinut sille allergeenille ja sitä kautta elimistö niin kuin oppii sietämään sitä ja vahvistuu. Ja tämä on musta analoginen. Meidän pitäisi enemmän siedättää ja altistaa ihmisiä erilaisille poliittisille mielipiteille, uskonnollisille vakaumuksille, jotta oppisimme sietämään niitä moniarvossa ympäristössä. Hmm. Ja me en nyt puhu vihapuheen puolesta. Sellainen ei ole hyväksyttävää. Ja minusta on niin kuin tärkeää, että jokainen saa kokea olonsa turvalliseksi ja olla omana itsenään tässä yhteiskunnassa ja kirkossa. Meidän kristittyjä on niin kuin oikeastaan helppo liittyä siihen ajatukseen, koska uskomme, että Jumala on luonut jokaisen ihmisen omaksi kuvaksensa. Jokainen ihminen heijastaa jollakin tavalla Jumalan unelmaa. Tästä on helppo päätyä siihen, että me puolustamme jokaisen ihmisen arvoa, jokaisen oikeutta olla omana itsenään. Toki meissä on myöskin pimeitä puolia ja toivon, että jokainen myöskin haastaa itseä kehittymään. Mutta enemmän siedetystä, vähemmän tämmöisiä niin kuin turvallisen tilan retoriikan varjolla tapahtuvaa ulos sulkemista.
Mutta onko sitten jotain asioita, joissa ikään kuin pitäisikin hengellisesti rajoittaa ihmisten sananvapautta ikään kuin heikomman veljen tai sisaren vuoksi näin niin kuin korinttilaiskirjeen 8. luvun hengessä?
Musta kaikista asioista pitäisi voida puhua. Kaikki ajatukset ja vakaumukset ja väitteet pitäisi periaatteessa voida asettaa kyseenalaiseksi. Mutta se pitää tehdä niin kuin toista kunnioittavalla tavalla, toisen arvokkuutta ja pyhyyttä kunnioittavalla tavalla. Tässä minä luulen, että meillä on vielä opeteltava. Varmaan kaikilla ihmisillä, luultavasti minullakin.
Suorassa lähetyksessä Kuopion hiippakunnan piispa Jari Olkkonen ja toimittaja kunnasta paikalla Alec Nehum MTV-uutisista, Sami Vainio Savon Sanomista, Emilia Karhu kotimaasta. Minä olen Kai Kortelainen. Tämä porukka on eläväinen, mutta kohta jatkamme puheella kuolemasta.
Piispan kyselytunti.
Ariel Neuloniemi tässä, hei. Kirjoitin Suomikospelin tarinakirjan, joka pullistelee tarinoita intohimosta, uskosta ja ennen kaikkea monenlaisen musiikin matkasta suomalaisten sydämeen.
Tilaa nyt uutuuskirja Suomikospelin tarina, T-kaupasta tai muista hyvin varustetuista kirjakaupoista.
Piispan kyselytunti.
Tervetuloa takaisin. Tämä on suora lähetys Helsingin Mannerheimin tieltä, jossa kysymyksiin vastaamassa Kuopion piispa Jari Jolkkonen. Niin lupasin, että nyt puhutaan ainakin hetken verran kuolemasta. Sami Painio ja Savon Sanomat.
Kysymys eutanasian laillistamisesta on yhä enemmän esillä yhteiskunnallisessa keskustelussa. Kysyn näin päin, että näetkö, että tästä voi tulla tulevaisuudessa kirkkoa jakava kysymys?
En näillä tiedoilla, mitä nyt on. Kyllä kirkot suhtautuu siihen pidättyvästi, kriittisesti. Ja se on vähän yllättävää, että ei siihen tarvita välttämättä edes uskonnollisia perusteluja. Kun me kirjoitan jossakin, jossa on hyvin kriittinen suhteessa eutanasialakiin, niin sanoo, että no, kun sä oot vaan tuommoinen pappi ja piispa, niin tietysti niin kuin sinun mielipiteellä ei ole väliä, mutta että me, enhän me nyt edes viitannut missään kohti Raamattua, vaan ihan, niin kuin, ihan yleisinhimillisiin syihin. Ja musta siinä niin kuin se paras perustelu on se, että se avaa sitten sellaiset portit, jota emme halua. Eutanasialla ruvetaan hoitamaan muutakin kuin sietämätöntä kipua. Hollannissa 22-vuotias nainen, joka oli joutunut seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi, pyysi eutanasiaa ja sai sen. 42-vuotias mies, joka kärsi alkoholismista, oli sitä mieltä, että mikään ei auta, pyysi eutanasiaa ja sai sen. Noin 80-vuotias vanhus koki elämänsä yksinäiseksi ja sen takia tarkoituksettomaksi, ja hänelle annettiin kuolinpiikki. Nämä on tosiasioita. Ja nämä jo kertoo, että vaikka aluksi on ollut lainsäädäntö tiukka, niin se on liudentunut ja nykyisin sitten on ruvettu hoitamaan paljon muita ongelmia, jotka ei ole kaikki edes sairauksia. Ongelmia kuolinpiikillä. Ja tämä ei ole hyvä kehitys.
Entä sitten kuitenkin, jos ajatellaan tätä koko eutanasian keskustelun lähtökohtaa, kysymys siitä niin sanotusti hyvästä kuolemasta, eli sietämättömän kärsimyksen lieventämisestä tai lyhentämisestä siinä tapauksessa, että kuolema on vääjäämätön, jos on vaikka lopetettu ravinnon antaminen. Miten kirkon pitäisi lähestyä tätä kysymystä, joka on kuitenkin aivan aito ja monen ihmisen mielessä?
Kyllä se aito on, joten eutanasialain ja siihen liittyvien toivomusten taustalla on varmaan inhimillinen huoli ja kivulias huoli siitä, että suojellaanko minua kivulta. Ja monesti myöskin, että jäänkö yksin sen sairauden ja kivun kanssa. Ja tämä on aito ja tuskallinen huoli. Olen kyllä vakuuttunut siitä, että niihin voidaan vastata paremmin muilla tavoilla kuin sillä kuolinpiikillä. Olen ymmärtänyt lääkäreiltä näin, että tämmöisissä sietämättömän tuskan tilanteissa niin voidaan käyttää esimerkiksi sedaatiota, jossa henkilön niin kuin sitä kivun sietämistä ja tietoisuutta niin häivytetään. Ja tässäkin lääketiede kehittyy. Totta kai meidän pitää sitten nöyrästi kuunnella tuota asiantuntijoita ja lääkäreitä. Mutta viime kädessä tämä ei ole pelkästään lääkäreiden asia, vaan tämä on, niin kuin, erittäin iso yhteiskunnallinen kysymys.
Emilia Karo Kotimaa.
Mietin sitä vaan, että onko tässä nyt vähän jotain analogiaa siihen, että eikö ikään kuin pitäisi hoitaa kenenkään kipua, kun joku tulee riippuvaiseksi kipulääkkeestä. Tai siis tavallaan tämä ajatus siitä, että se mahdollinen liukuminen olisi se syy, miksi sitä varsinaista asiaa ei voi ajatella, niin eikö se ole vähän huono peruste?
Tarkoitat, että porttiteoria tai niin, tämmöinen niin kuin kaltevan pinnan argumentti niin. Ei ole hyvä. Minusta se on hyvä, koska se on tapahtunut. Siis monestihan kaltevan pinnan argumentti, että nyt tästä seuraa tämmöistä ja tämmöistä huonoa, niin se on pelkkää pelottelua. Tai se voi ainakin kuulostaa siltä. Mutta tässä se ei ole sitä, koska se kaikki on jo totta. Se on tapahtunut Benelux-maissa. Ja olikohan niin, että Australiassa on tultu takaisin lainsäädännössä. Että siellä oli aika paljon vapaamielisempi käytäntö tässä eutanasiassa, mutta se on nyt sitten näiden ongelmatapausten takia niistä on tiukennettu.
Jätetään eutanasiakeskustelu tässä kohtaa, mutta pysytään ajankohtaisissa päivän polttavissa aiheissa. Alex Nejhum, MTV-uutista.
Yhdenvertaisuusvaltuutetulle on syntynyt epäilys siitä, että hallitus on halunnut suosia kristittyjä kiintiöpakolaisten valinnassa. Onko oikein suosia kristittyjä, kun valitaan, keitä Suomeen tulee kiintiöpakolaisiksi?
Kristillinen etiikka ei ole eturyhmäetiikkaa. Se ei lähde siitä, että autetaan vaan omaan uskontokuntaan kuuluvia jäseneitä, eikä tämä ole mikään uusi keksintö. Kun oli kulkutauteja vaikka 200- ja 300-luvulla, niin kirkkoisät oli sitä mieltä, että kaikkia autetaan hädän perusteella, eikä sen perusteella, että onko se kristittyjä vai ei. Toki periaatteessa valtiolla voi olla muita perusteluja. Valtiohan voi poliittisesti päättää, että no suositaan tätä ryhmää enemmän kuin toista. Mutta en pidä sitä hyvänä. Lisäksi nämä kansainväliset sopimukset edellyttää, että autetaan ihmisiä hädän perusteella.
Niin perussuomalaisista ja kristillisdemokraateistakin on vuosien varrella kuultu toki sitä ajattelua, että nämä kristityt ihmiset pystyy sopeutumaan Suomeen helpommin ja sen takia pitäisi nimenomaan kristittyjä suosia kiintiöpakolaisvalinnassa. Mitä ajattelet tästä argumentista?
No sanotaan nyt vaikka niin, että kyllä ymmärrän sen ikään kuin tämmöisenä yhteiskuntarauha-argumenttina, että tietysti kun meillä on hirveän pieni kiintiö, se on 500, se on siis tosi tosi pieni, niin halutaan valita sellaiset, joiden oletetaan integroituvan ehkä paremmin Suomeen. Ja varmaan taustalla on sitten myöskin tämmöinen islamkriittisyys ja huoli, että sitä kautta tulisi sitten tämmöistä väkivaltaista islamismia. Ja me niin kuin ehkä voin jollakin tavalla ymmärtää sitä. Emme me semmoista halua. Mutta toinen puoli on sitten se, että ei se integroituminen Suomeen tapahdu ihan itsestään. Että kyllä meidän pitää sitten auttaa ihmisiä, että he integroituisivat sitten meidän kulttuurin ja ymmärtäisivät, että Suomessa toimitaan Suomen lakien mukaan.
Meillä on tässä vielä lähetystä pari minuuttia aikaa. Mennään tähän loppuun vähän henkilökohtaisempiin kysymyksiin. Sami Vainio, samoin sanoi.
Suora kysymys. Kiinnostaako sinua arkkipiispan tehtävä siinä vaiheessa, kun nykyinen Eli Tapio Luoma jää eläkkeelle?
No en mieti tämmöisiä kysymyksiä, enkä tiedä miksi minun pitäisi nyt miettiä. Olen tällä hetkellä erittäin tyytyväinen tähän nykytehtävään.
No entäs jos joulunviettoon mennään sitten nopeasti, niin mikä on sulle kaikkein tärkein joulurituaali, mistä et mistään hinnasta luopuisi?
Totta kai yhteinen jouluateria ja myöskin jouluyön messu. Kyllä se on sellainen, että siitä ei vaan voi olla pois. Siihen joulu jollakin tavalla huipentuu ja siitä sen vietto sitten saa niin kuin uuden tason. Jouluyön messu.
Saanko vielä loppuun kysyä vielä jotain muuta jouluista kulttuurisuositusta? Saa olla maallinen tai uskonnollinen ihan miten vaan, mutta onko jotain muuta kulttuurisuosituksia jouluun nyt kuuntelijoille?
No ajattelin käydä Rajattoman Akapella-kuoron konsertissa tuolla Kuopiossa, mutta joulun aikana on ihan valtavasti täynnä tosi tosi hienoja konsertteja ja kyllä kauneimmat joululaulut on sellainen osallistava konsertti, että sitä voi suositella kaikille. Sitä paitsi siellä voi tehdä hyvää, eli lahjoittaa lähetysseuralle sitten hyvään tarkoitukseen joululahja.
No näihin piispallisiin sanoihin ja toiveisiin, kehotuksiin päättyy tämän vuoden viimeinen piispan kyselytunti. Studiossa suorassa lähetyksessä toimittajien kysymyksiin oli vastaamassa Kuopion hiippakunnan piispa Jari Olkkonen. Journalisti kuntaa radiodeissa edustivat tänään Alec Nehum MTV Uutisista, Sami Vainio Savon Sanomista ja Emilia Karhu Kotimaasta. Minä olen Kai Kortelainen ja palan ääneen seuraavan piispan kyselytuntilähetyksen kerran radiodeissä ja Day Plusassa 15. päivä tammikuuta. Silloin vastaajan penkille asettuu Helsingin piispa Teemu Laajasalo. Kiitos seurasta ja kuulemiin.
Piispan kyselytunti.
Onko Radio Dayn ystävien aalloilla lehti sinulle jo tuttu juttu? Tilaa uusimmasta lehdestä näytenumero ja saat tuhdin paketin mielenkiintoista luettavaa. Klikkaa itsesi osoitteeseen radioday.fi/aalloilla.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Maailma tarvitsee toivoa.